Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 20. mart. Vijesti dana. Iz BH Povorke Ponosa najavili da će podnijeti krivične prijave protiv Dodika i Stanivukovića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo prijedlog budžeta. Član predsjedništva Željko Komšić glasao protiv. Zasjeda predstavnički dom državnog parlamenta. Na dnevnom redu trebala bi biti dopuna krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se predviđa kažnjavanje narušavanja suvereniteta BiH. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto razgovarala u Briselu sa predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom o europskim integracijama Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH uputila inicijativu vijeću ministara Bosne i Hercegovine da donese državnu strategiju za borbu protiv korupcije. Milo Đukanović i Jakov Milatović takmičeće se u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 2. aprila. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vojensku politiku i sigurnost Jose Borrell obavještava ministre Europske unije o ishodu sastanka u Ohridu. Američki državni sekretar Antony Blinken pozdravlja dogovor Srbije i Kosova o implementaciji europskog prijedloga. Pad vrijednosti bankarskog sektora na berzama u Europi. Vrijeme sutra oblačno prije podne. Moguće je kiša u južnim istočnim područjima BiH. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni. U emisiji još poslušajte. Danas je Međunarodni dan sreće. Evo šta kažu građani nekoliko BH gradova, šta je za njih sreća.
Sreća je u malim stvarima. Što kaže Duško Radović, i za sreću treba dara, srećan čovjek sreću stvara.
Sitnice, evo ovo lijepo vrijeme mene čini sretnim.
Ljubav.
Lijepa riječ, poljubac.
Pažnja, iskrenost prijatelja, ljudi okolo tebe, njihova sreća.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Članovi organizacionog odbora BH Povorke Ponosa najavili su danas da će insistirati na procesuiranju odgovornih za napad na aktiviste i novinare do kojeg je došlo 18. marta u Banja Luci. Na konferenciji za novinare u Sarajevu su poručili da napadači ne smiju ostati nekažnjani, ali i da će podnijeti krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića zbog, kako su naveli, retorike huškanja i davanja zelenog svjetla nasilnicima. Podsjećamo, troje aktivista iz organizacionog odbora BH Povorke Ponosa povrijeđeno je u subotu u napadu huligana u Banja Luci, a napadi su povezani sa projekcijom filma i panel diskusijom koja je trebala biti održana u tom gradu. Detaljnije će Marija Augustinović.
Aktiviste i novinare u Banja Luci u subotu navečer napala je grupa od 30 maskiranih osoba. Tri osobe su povrijeđene, a kako kažu u organizacijskom odboru BH Povorke Ponosa, policija nije reagirala. Predstavnici organizacijskog odbora Mirza Halilčević i Leila Huremović.
To je bukvalno trebao da bude neformalni susret. Policija je okupljeni članovi organizacionog odbora izvela iz prostorija privatnog prostora Transparency International i saopštila im da nisu sigurni da se vrate u Sarajevo, nakon čega je grupa od 30 maskiranih muškaraca napala okupljene, uključujući mene. Napad se desio na očevid policije. Ono što isto tako bitno jesu uzvici koji su skandirani tokom napada. Pederi, marš iz Banja Luke, došli ste u naš grad.
Ovo jeste i treba negdje da ostane zabilježeno i krivično gonjeno kao zločin iz mržnje nad LGBTQ osobama, ali uzimajući političku situaciju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ne možemo ne osvrnuti se na činjenicu onoga što je aktuelno trenutno, a to jeste da se zapravo pokušava kontrolisati cjelokupno društvo, naročito u Republici Srpskoj.
BH Povorka Ponosa sa svojim pravnim timom priprema kaznene prijave protiv nepoznatih napadača. Tvrde da će insistirati na tome da napad bude tretiran kao zločin iz mržnje. Također najavljuju i kaznene prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, koje, kako tvrde, smatraju odgovornima za retoriku koja je dala zeleno svjetlo napadačima. Advokat Aleksandar Jokić.
Ja se iskreno nadam da će oni biti, ako ništa, da će biti saslušani i da ćemo imati njihove izjave date postupajućem tužiocu, da oni mogu da nam objasne svoju ulogu u svemu ovome. Ne mislim da oni imaju ulogu organizatora, da ne bude nekog nesporazuma, ali je njihova odgovornost ogromna, jer oni su ti koji formiraju, odnosno koji utiču na to da se stvara stanje u društvu koje pogoduje neredima i koje čini da se razne grupe osjećaju nesigurno.
Podsjećamo, Dodik je na konferenciji za novinare 16. marta poručio da očekuje da će nadležni organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje manifestacije posvećene LGBT pravima u otvorenim ili zatvorenim prostorima. Gradonačelnik Banja Luke izjavio je da ne vidi ništa sporno u tome da Republika Srpska zauzme zvaničan stav u vezi događaja u Banja Luci, te je naglasio da su politike u tom BH entitetu tradicionalne i patrijarhalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nakon napada huligana na troje aktivista iz organizacionog odbora BH Povorke Ponosa, pitali smo građane Banja Luke da li se osjećaju sigurno.
Ni prije se nisam osjećala potpuno sigurno u Banja Luci s obzirom na političku atmosferu koja je prvenstveno ovdje stvorena, a posljednji slučaj sa napadom na osobe iz LGBT populacije pokazuje da je ljestvica netolerancije podignuta za mnogo stepeni gore i da svi koji razmišljaju drugačije jednostavno ne mogu se ovdje osjećati sigurnim. Posebno je to bilo vidljivo kada je predsjednik Republike Srpske nakon incidenta navodno osudio nasilje, ali je rekao da i dalje policija neće štititi ljude u takvom slučaju.
Nemam komentara zbog čega nisam upoznat.
Ja se osjećam. Uvijek naiđe neko ko je malo sposobniji.
Ja 100% se osjećam. Bojim se zato što se potuši svaki. Prvo sad odikom pa nas ostalo.
Iskreno da vam kažem, apsolutna sigurnost nigde ne postoji, nikad ne postoji. Uvijek se može desiti. A to što se desilo ne opravdavam nas i ni u kom pogledu. Svako ima svoje stavove, ovo treba da bude slobodna zemlja, da se poštuje sistem, država, da bude demokratska država, da svako ispoljava na civilizovan način svoje stavove, svoja mišljenja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je obavljeno online istraživanje mentalnog zdravlja LGBTIQ populacije. Rezultati upozoravaju da je čak šestinu anketiranih pripadnika te zajednice pokušalo samoubistvo. Odgovornost za takvo stanje leži na marginalnim, ultrakonzervativnim grupama koje politički zloupotrebljavaju problematiku ove zajednice, ocjenjuju autori istraživanja. Pripremio Eni Zebić.
Udruga Dugina obitelji, koja se bavi zaštitom i promocijom prava LGBTIQ plus osoba, provela je prvo istraživanje o mentalnom zdravlju neheteroseksualnih osoba u Hrvatskoj i manjinskom stresu kojeg oni proživljavaju. O rezultatima za naš program psihologinja i voditeljica projekta u Duginim obiteljima Mateja Popov.
Odgovor na pitanje jesmo li dobro je ne, nismo baš tako dobro. Rezultati su naime pokazali da LGBTQ populacija manifestira različite depresivne i anksiozne simptome, visoku stopu konzumiranja sredstava ovisnosti, a ono što je bilo posebno šokantno je količina ljudi koja je planirala, razmišljala, a onda i pokušala počiniti suicid. Naime, razmišljala o suicidu 75% osoba, dok je pokušalo počiniti suicid 15% osoba, što je izrazito visok postotak.
Mjerilo se i zadovoljstvo životom i pokazalo se da je ono kod LGBTIQ plus populacije manje nego u heteroseksualnoj populaciji. Mjerilo se i manjinski stres, koncept koji obuhvaća doživljenu diskriminaciju i verbalno i fizičko nasilje.
Tu smo dobili također izrazito visoke brojeve, na primjer svaka četvrta osoba doživjela je fizičko nasilje, dok je verbalno nasilje doživjelo preko 70% osoba. No ono što se pokazalo zapravo da je najviše povezano sa mentalnim zdravljem, nije sama doživljena diskriminacija nasilje, iako to naravno također utječe, ali ono što utječe puno više je to konstantno očekivanje da bi se nešto tako moglo dogoditi. I to se zapravo pokazalo u našem istraživanju kao najviše povezano sa mentalnim zdravljem i dobrostanjem LGBTQ osoba.
Istraživanje je pokazalo da preko 70% ispitanika očekuje da će biti diskriminirano na radnom mjestu, 65% da će biti diskriminirano u bolnici, 50% da će biti diskriminirano u obitelji.
Dakle, ova konstantno očekivanje kada će nešto krenuti po krivu ili kada ćemo doživjeti neko neugodno iskustvo, čak iskustvo nasilja, je ono što čini taj konstantni stres i pritisak, odnosno što dugoročno zasigurno narušava mentalno zdravlje.
Tko je odgovoran za ovakvo stanje? Po ocjeni Mateje Popov, uzrok je klima u društvu stvorena političkom zloupotrebom problematike LGBTIQ plus populacije od strane marginalnih ekstremno konzervativnih grupa poput U ime obitelji, od referenduma o ustavnoj definiciji obitelji nadalje.
Koje pokušavaju kapitalizirati na ugnjetavanju tuđih prava, mislim to smo u povijesti gledali vrlo često i gledamo to opet, to definitivno jesu neke marginalne struje, ali one jesu na momente podržane i od strane različitih religijskih organizacija, prvenstveno rimokatoličke crkve, a onda su i medijski vrlo dobro popraćeni zbog prašine koju povremeno dignu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Prvi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori završen je pobjedom aktualnog predsjednika Mila Đukanovića i zamjenika predsjednika Pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića, političke grupacije koja nema parlamentarni status. Drugi izborni krug će se održati 2. aprila. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, primjetan je snažan trend rasta Pokreta Evropa Sad i preuzimanje birača od partije koje su bile pobjednice na prošlim parlamentarnim izborima 2020. godine, odnosno od Demokrata, Građanskog pokreta URA i Demokratskog fronta. Vujović komentariše šta su pokazali rezultati izbora.
Snažna poruka je da su u drugi krug ušli 2 kandidata opoziciona, znači gospodin Đukanović je lider najjače opozicione parlamentarne partije, gospodin Milatović je zamjenik predsjednika najjače van parlamentarne partije, ali riječ je u ovom trenutku o opozicionim partijama. Ono što je u prvom krugu bilo primjetno jeste izostanak učešća manjinskih naroda koji su izašli u značajno manjem procentu. Istina, nije bila ni organizovana kampanja koja je, da kažemo, bila snažno motivišuća. Opozicija, prije svega mislim na kandidata Đukanovića, je bila svjesna da će dobiti otprilike rezultat koji su dobili, a da i ukoliko bi maksimalno se angažovali mogu da poprave taj rezultat, ali će taj rezultat ponovo biti daleko od moguće pobjede u prvom krugu. Stoga da ja očekujem da drugo poluvrijeme, uslovno rečeno, bude mnogo intenzivnije, vidjet ćemo se kakvim konačnim ishodom. Ono što je primjetno jeste da snažan talas jačanje Evrope Sad i prema istraživanju koje mi imamo ogroman se dešava odliv od uslovečana partija koje su pobjedile 2020. na parlamentarnim izborima ka Evropi Sad. I Evropa Sad jednostavno preuzima u jednom jakom intenzitetu birače Demokratskog fronta Evrope Sad, URE i SNP-a. Eventualna pobjeda gospodina Milatovića može da znači da će se taj talas na parlamentarnim izborima dodatno značiti. Mislim da su partije parlamentarne većine pred njim velikim izazovom kako da pobjeda gospodina Milatovića eventualna na parlamentarnim izborima ne dovede do dramatičnog odliva njihovih birača i dovede neke manje partije pod znak pitanja njihov parlamentarni status.
Bio je to politički analitičar iz Crne Gore, Zlatko Vujović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Kineski predsjednik Xi Jinping danas je stigao u trodnevnu posjetu Rusiji gdje će se sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Rat će biti glavna tema razgovora između dva lidera tokom njihovog sastanka u Moskvi. Pripremio Alen Bajramović.
Započela je najavljivana posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga svome kolegi, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. U oči Xijevog dolaska Putin je pohvalio svoj odnos sa kineskim predsjednikom i naveo da odnosi Moskve i Pekinga nikada nisu bili jači. Rat će biti glavna tema razgovora između dva lidera tokom njihovog sastanka u Moskvi od 20. do 22. marta, što je potvrdio i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u izjavi za Reuters.
Na ovaj ili onaj način teme ovog plana bit će dotaknute u toku razmjene mišljenja u Ukrajini. Naravno, Ukrajina će biti na dnevnom redu. Zato možemo sa sigurnošću pretpostaviti da će se o njima razgovarati. I naravno, od strane predsjednika bit će ponuđena pojašnjenja kako bi predsjednik Xi mogao da dobije iz prve ruke pogled na situaciju.
Putin je u svom članku u zvaničnom listu Centralnog komiteta Komunističke partije Kine zahvalio Xiju na njegovom uravnoteženom stavu o ratu i rekao da je otvoren da Kina igra ulogu u njegovom okončanju. Međunarodni krivični sud sa sjedištem u Hagu u petak je izdao nalog za hapšenje Putina, osumnjičenog za počinjene ratne zločine zbog umješanosti u ilegalne deportacije ukrajinske djece u okviru sukoba između Moskve i Kijeva. Reakcija Pekinga objavljena je nekoliko sati prije početka posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Rusiji, prve u gotovo 4 godine. Portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin kazao je da Međunarodni krivični sud treba da izbjegne politizaciju i politiku dvostrukih standarda, osvrćući se na druge vojne intervencije poslije kojih nisu izdati nalozi za hapšenje šefova država.
Međunarodni krivični sud treba da zauzme objektivan i nepristrasan stav, da poštuje imunitet od gonjenja šefova država u skladu sa međunarodnim pravom.
Sijeva posjeta dolazi u ključnom trenutku za Putina, jer se međunarodna izolacija ruskog lidera intenzivira.
Kina će zadržati svoj objektivan i pravedan stav oko ukrajinske krize i odigrati konstruktivnu ulogu u promociji mirovnih pregovora.
Međunarodni krivični sud je 17. marta izdao nalog za hapšenje Putina, optužujući ruskog predsjednika da je odgovoran za nezakonitu deportaciju djece iz Ukrajine, što predstavlja ratni zločin. Putin i Xi su se sastali oko 40 puta u različitim svojstvima u proteklih 13 godina. Putin je opisao rusko-kineskog partnerstvo kao jedno od jednakih, rekavši da nema lidera i sljedbenika. Međutim, mnogi stručnjaci kažu da je Kina, druga po veličini svjetska ekonomija i vojna sila koja brzo raste, jasno veći partner u tim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
U novom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. O razlozima zbog kojih se žene lome, da li da prijave nasilje i oslobode se nasilnika.
Da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi. Ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca.
Ne, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika.
Tužilaštvo i sudovi su crna rupa.
Ipak, postoji stvarna podrška i pomoć.
Tako da sam uspjela uz pomoć njih da sve to riješi, znači pravna i psihološka pomoć. Prvo psihološka što je najbitnije, pa onda pravna.
Kako evropski eksperti ocjenjuju rad BH pravosuđa u slučaju rodno zasnovanog nasilja?
Izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni.
Te korake koje žene treba da poduzmu, šta je 4P mreža i imaju li žene iz ruralnih područja pristup informacijama? O tome, pored ostalog, saznajte više u novom podcastu sa Leilom Omeragić-Čatić pod nazivom Živimo u komfor zoni nasilnika. Ovaj i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Nakon potpisivanja ugovora u Sarajevu sa 10 najuspješnijih lokalnih zajednica u BiH u okviru projekta People's, Trebinje je dobilo grant od 90.000 konvertibilnih maraka za projekat izgradnje objekta za ljude iz IT sektora. Ukupna vrijednost projekta je oko 240.000 konvertibilnih maraka, gdje gradska administracija učestvuje sa 60%. Nebojša Kolak.
Kroz projekat People's grad Trebinje će realizovati ideju izgradnje poslovno-inovacijanog centra, koji se pod radnim nazivom naziva Hub. Objekat će imati oko 170 metara kvadratnih i služit će raznim institucijama i zainteresovanim pojedincima iz IT struke. Bojan Vučurević je načelnik odjeljenja za turizam, privredu i preduzetništvo.
Dakle, cilj je da se
mladi ljudi prije svega koji imaju kreativne ideje, kojima nedostaje da kažem nekih materijalnih sredstava i poslovnog prostora da ne bi izdvajali sredstva za to u početku svog biznisa, cilj je da ih okupimo u ovom hubu i da dakle tim nekim zajedničkim prostorom za rad kod njih, da kažem, isprovociramo neke nove ideje, zajedničke ideje koje će kasnije, da li kroz javne pozive grada Trebinja ili sredstva koja se grantovski dodjeljuju od Ministarstva prirode i preduzetništva realizovati. Dakle, cilj je rađanje nekih novih ideja.
Projekat Peoples je projekat unapređenja lokalnih usluga koji finansira vlada Švedske i razvojni program Ujedinjenih nacija. Ovaj hub, poslovni centar, je namijenjen za sve zainteresovane, ali posebno za mlade ljude, kaže Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Da će sva ta infrastruktura koja bude na raspolaganju koristiti ne samo našim sugrađanima, prije svega mladim ljudima koji rade u oblasti kreativnih industrija IT sektora, koristit će obrazovnom sektoru u gradu Trebinju, dakle i našim školama i osnovnim i srednjim i fakultetima koji su u Trebinju, da se još bolje uvezuju, a isto tako za sve one koji dolaze u grad Trebinje u smislu da mogu koristiti brz internet, dobru opremu, da završavaju svoje poslove, bilo da su došli turistički ili su namjenski poslovno došli u Trebinju.
Nove kompanije će imati podršku gradske administracije. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Tako da smatram da nam je to od velikog značaja i upravo u narednom periodu smatramo da će to biti kao jedan startup budućih kompanija koje su već zainteresovane dođu u Trebinje i da se bave, znači, IT sektorom.
Ukupna vrijednost projekta je oko 240.000 konvertibilnih maraka, gdje Trebinje učestvuje sa 60% sredstava. Uskoro će se donijeti pravilnik o načinu rada ovog poslovnog centra, koji će biti u upotrebi do novembra mjeseca ove godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U trećini saobraćajnih nesreća sa smrtnim posljedicama učestvuju mladi vozači, pokazuju podaci Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Zbog toga se i ove godine za buduće vozače organizuju predavanja o rizicima u saobraćaju u programu Životna škola. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Volan nije igračka. Na to su srednjoškolce u Doboju, koji su pred polaganjem vozačkog ispita, podsjetili predstavnici policije, Agencije za bezbjednost saobraćaja, kao i teško povrijeđeni u saobraćajnim nezgodama. Zoran Vujin iz Banja Luke posle saobraćajne nesreće 1998. godine koristi invalidska kolica.
Ja sam stao na benzinskoj pumpi, kad sam pošao sa te benzinske pumpe nisam ponovo vezao pojas. Nekoliko kilometara odatle jedan vozač je neoprezno izašao na cestu. Ja sam pokušao da ga zaobiđem, da njega direktno ne udarim. I tako sam sletio sa ceste. Zbog nevezivanja pojasa udario sam glavom u vozačka vrata. Želim da to ispričam i baš želim da bude emotivno, da bih probudio savjest i na neki način malo i, da kažem, i uplašio te mlade ljude, da bi bili što obzirniji da poštuju saobraćajne propise.
Opreza na cesti nikad nije dovoljno. Još jedna potvrda su i podaci da su u 30% slučajeva mladi učesnici u saobraćajnim nesrećama sa smrtnim ishodom. Komandir saobraćajne policije u Doboju Siniša Jović govori o nezgodama sa teškim posljedicama u prošloj godini.
Tokom protekle 2022. godine dogodilo se 7 nezgoda sa smrtno stradalim licima, u koje 8 lica smrtno stradalo, nažalost 3 lica su starosne dobi od 19 do 30 godina, što znači da se radi o mlađim učesnicima u saobraćaju i licima koji su prvi put stekla vozačku dozvolu u trajanju od 2 godine. Posebno apelujemo na ove, da ne kažem, kad prolaze iz nekog tineđerskog uzrasta u vozače motornih vozila, motocikla, naročito mopeda, da poštuju propise, nose zaštitnu opremu.
Brojni su razlozi za ovakva predavanja na kojim se mladim ljudima priča o rizicima u saobraćaju, kaže predstavnik Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Nikola Torbica.
Oni će naučiti u autoškolama kako da upravljaju vozilom i sva ona pravila. Međutim, prije autoškole moraju ipak da steknu dozu obrazovanja i kulture u pogledu rizika u saobraćaju i naravno ponašanja u saobraćaju. Kako bi kasnije, naravno, kroz polaganje vozačkog ispita bili kvalitetniji vozači.
A Valentina je jedna od obojskih srednjoškolki koja je prisustovala predavanju o saobraćajnim pravilima i opasnostima u programu Životna škola.
Ja iskreno znam dosta mojih drugara koji osjećaju neki strah kada se pomine vožnja, ja nimam iskreno taj strah. I eto kako neke, da kažem, norme nam nalažu da odmah čim napunimo 18 godina, odmah polažemo.
Ponovo Banja Lučanin, Zoran Vujin.
Cilj mi je da kroz životnu, moju životnu priču upozorim ove mlade ljude da i jedna mala greška u saobraćaju, moja je bila nevezan pojas, može prouzrokovati ozbiljne posljedice za cijeli život.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Udruženje građana Beskrajna priča Bratunac završilo je šestomjesečni projekat pod nazivom Girl Power Bratunac, u kojem je učestvovalo 20 djevojčica iz Bratunca uzrasta od 10 do 18 godina. One su pohađale radionice samopouzdanja i nenasilne komunikacije, kreativne radionice kao i kurs programiranja, a sve u cilju njihovog osnaživanja. Zabilježio Sadik Salimović.
Projekt u cilju osnaživanja djevojčica započeo je u septembru prošle godine radionicama u nekoliko segmenata. Bojana Vukadin, menadžer udruženja Beskrajna priča iz Bratunca.
U njemu je učestvovalo 20 djevojčica uzrasta od 10 do 18 godina. One su pohađale radionice samopouzdanja i nenasilne komunikacije, kreativne radionice, zatim pohađale su kurs programiranja, Scratch programiranje.
Anđela Lazić istakla je da joj je bilo zanimljivo učiti o ženama koje su promijenile svijet.
A najviše mi se svidjela radionica kada smo učila sestrama Mirebal. Da, i baš mi se svidjelo i na programiranju i na svim ovim radionicama.
Djevojčice su se tokom proteklih 6 mjeseci obrazovale i stekle znanje koje će im koristiti u budućnosti, kaže za naš radio Medina Karić iz Bratunca.
Radili smo dosta zanimljivih radionica, jako poučnih, koje su nam potrebne u životu, i pored toga imali smo kurs programiranja, naučili smo da pravimo razne igrice. Ja sam prezadovoljna, sam pogotovo ovim poučnim radionicama koje možemo da primjenjujemo svakodnevno u životu.
Učesnice projekta saznale su mnogo o poznatim ženama svijeta. Irena Lazić se nada da će i ona biti poznata bar u oblasti muzike.
Imamo svakakih tu radionica i pričamo onim najbitnijim ženama. Pa meni se najviše sviđa isto i muzika i nadam se da će biti kao on.
Bojana Vukadin za naš radio kaže da je projekt u potpunosti uspio da postakne djevojke da u svakoj svojoj aktivnosti preuzmu inicijativu, a ne da budu samo pasivni posmatrači.
Da rade na promjenama koje one misle da bi trebalo da se napravi, zatim da im damo neke uzore malo drugačije od onih koji su sada popularni, i u isto vrijeme da im damo prostor na društvenim mrežama prvenstveno, gdje će one da govore upravo o tim uzorima i o svemu onome što su učile na radionicama. Tako su širile riječ, širile se ono što su one naučile.
Projekt Girl Power Bratunac sprovodi udruženje Super U Bratunac, a finansiran je od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina je na 63. mjestu najsretnijih zemalja svijeta od 146 zemalja obuhvaćenim istraživanjem Ujedinjenih nacija. Finci su 5. godinu zaredom najsretniji ljudi. Na Međunarodni dan sreće 20. marta pitali smo građane Sarajeva, Banja Luke, Bihaća i Doboja šta vas čini sretnim.
Sreća je u malim stvarima, znači bitno je da su ljudi ispunjeni u duši, da su zdravi, da kad se probude da ih ništa ne boli, da jednostavno, što kaže Duško Radović, i za sreću treba dara, srećan čovjek sreću stvara.
Zdravlje, posao, lijepo društvo, mir.
Sitnice, evo ovo lijepo vrijeme mene čini sretnim. Kad vidim procvjetu, cvijet.
Ljubav.
Lijepa riječ, poljubac.
Pažnja, istinost prijatelja, ljudi okolo tebe, njihova sreća.
Je vrijeme provedeno sa mnom, ne?
Da.
Dosegnu sreću nema formule. Ono što mene čini sretnom su moja djeca i ljudi koje volim i poštujem.
Porodica na prvom mjestu, supruga, stvar supruga je na drugom, čerka je na prvom, a na trećem, nažalost, na trećem prije bilo na prvom treningu.
Zdravlje, djeca, unuci, praunuci. Ne treba ništa drugo.
Male stvari, na primjer, pogled fin, lijepa riječ, kafica, fin dan, lijep ručak, dobri odnosi u porodici.
Sreća, sunčan dan, odmah sam sretna.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.